Bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice Rostirea Ortodoxă. Sunt părintele Mircea Mihai Corpodan de la Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă și vă doresc audiție plăcută.
Sărbătoarea Înălțării Domnului este ziua de pomenire a eroilor neamului. În toate lăcașurile de cult au fost pomeniți ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, libertatea și demnitatea poporului român. În cuvântul de învățătură, Patriarhul României a explicat de ce biserica noastră a rânduit ca la praznicul Înălțării Domnului să se facă și pomenirea eroilor neamului.
Ziua eroilor a fost stabilită de către stat și biserică în 1920, prin decret regal și prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. În timpul comunismului a fost suprimată oficial, dar după schimbările din 1989 a revenit ca zi de pomenire a eroilor. Astfel, în anul 2003, Parlamentul României a dat o lege prin care declară sărbătoarea aceasta Înălțării Domnului ca zi a eroilor și sărbătoare națională. Sărbătoare națională. Și aceasta pentru a arăta importanța ei.
Prea fericirea sa a explicat și semnificația pomenirii eroilor de ziua Înălțării Domnului.
De ce biserica a rânduit ca ziua de pomenire a eroilor să fie tocmai la sărbătoarea Înălțării Domnului? Pentru ca să ne arate că nu există înălțare fără smerenie, că nu există preaslăvire fără jertfire, că Hristos s-a înălțat într-o slavă după ce s-a smerit pe sine până la moarte, trecând prin moarte pe cruce, prin îngropare și apoi prin înviere și înălțare a fost preaslăvit. Deci pe acești eroi români, care cu multă iubire jertfelnică zmerită s-au dăruit și au dăruit viața lor pentru credință, pentru patrie și pentru popor, pe aceștia îi cinstim în ziua preaslăvirii Înălțării Domnului la ceruri. De aceea, pe tema țării noastre, vulturul nu are pene fumurii, cum este în realitate, ci vulturul de pe tema României este unul de lumină, unul care se înalță într-o slavă, dar purtând în plișc, în cioc, crucea. Este singurul vultur stavrofor, purtător de cruce, care se află pe vreo stemă unui stat. Deci noi ne-am răstignit pofta de stăpânire asupra altora și ne-am înălțat numai prin jertfă.
Ioane, ai murit ca milioane. mai trece, vine ceasul 12, nu putem continua.
Sunt părintele profesor Vasile Grăjdian de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Andrei Șaguna din Sibiu și în minutele următoare voi fi gazda unei emisiuni din cadrul seriei Teologie Academică și Viață Bisericească. Invitatul nostru de astăzi este cuviosul părinte, lector universitar, doctor Vasile Bârzu, titularul disciplinei Spiritualitate Ortodoxă în cadrul Facultății de Teologie Sfântul Andrei Șaguna din Sibiu. Bine ați venit în emisiunea noastră, Preacuvioase Părinte!
Mulțumesc mult de invitația care mi-ați făcut-o în cadrul acestei emisiuni generoase prin subiectele pe care le abordează. Sper să nu dezamăgesc prin ceea ce vom discuta și prin ceea ce voi încerca să aduc în atenția ascultătorilor și celor ce ne privesc, anume anumite aspecte ale crizei spirituale.
Trebuie spus înainte de a continua că am ales împreună pentru această întâlnire o temă generică formulată cam în felul acesta: spiritualitatea în expresie academică și în viața bisericească.
Da, voi încerca exact la acest nivel al provocărilor de natură spirituală și pseudo-spirituală pe care lumea le are în față, să deplasez acest dialog pentru a vedea cum viața bisericească este afectată de aceste provocări iminente care stau să se dezlănțuie tot mai puternic în societatea noastră. Nu mă refer numai la cea...
O întrebare de început chiar. Problema provocărilor pentru creștini, pentru viața bisericească, pare să că nu e un lucru chiar foarte nou, pentru că dintotdeauna diavolul umblă ca un leu căutând să...
Vocare, mă rog, da. Este o chemare, nu?
Provocare. Dar încă din vechile, din începutul Evangheliei lui Marcu, nu? Spune că umblă ca un leu căutând...
Da, într-adevăr, problema e că noi trebuie să conștientizăm creștinii ca să răspundă la aceste provocări. Provocări vin tot timpul înaintea noastră și sunt chemări la mântuire. Dacă stăm pasivi și nu răspundem, orice provocare poate fi transformată într-un moment de misiune.
Dar
de...
încă din vechile, din epistolele Noului Testament, mi se spune că trebuie să fim doar gata să dăm seama de credința noastră. Trebuie să dăm seama în cazul unei provocări, nu în cazul, în orice situație.
Bineînțeles, Ortodoxia, să știți că, în general, deci a răspuns, și-a precizat coordonatele doctrinare și dogmatice doar în măsura în care a fost provocată. În rest, lumea există și se desfășoară ca o mare provocare, ca o mare chemare la simfonia comuniunii cu Dumnezeu. Însă sunt totuși momente de criză și intuiesc...
Criză înseamnă judecată, înseamnă discernământ. Deci un moment în care trebuie să dăm seama, să răspundem.
Lumea tot timpul ne judecă și lumea este o carte, un mediu în care sufletele și oamenii sunt chemați să se formeze, să se educe.
Încercați.
Da, și dar omul trebuie să știe să răspundă, pentru că și răspunderea prin nerespuns, adică pasivitate totală, este... Deci nu e ceea care te conduce la mântuire, sau depinde de conjunctură. Și, dar aceste conjuncturi trebuie explicate și trebuie învățați și ceilalți, dacă în măsura în care nu știu, în măsura în care știu mai mult, trebuie angajat un dialog în care ideile să se dezbată și să se lămurească într-o oarecare măsură.
Dar aceasta ține de menirea bisericii, de a fi călăuzit pe calea mântuirii.
Bineînțeles.
Este corabia care merge printre stâncile și valurile, furtunile acestei lumi, încercările acestei lumi. Marea cea sărată acestei vieți.
Problema e, sunt în această mare sărată și învolburată, sunt și stânci ascunse, iceberguri pe care le vede doar cine are privire mai adânc.
Acesta este rostul conducătorilor, nu?
Conducătorilor și...
Cârmuitorilor duhovnicești, nu?
Da.
Că fără un cârmaș bun, corabia vieții noastre se va sfârma.
Dacă îmi dați voi, adică consider că într-o societate atât de complexă cum este cea modernă, într-adevăr, conducătorii au un rol. Dar pentru...
Poate conducător nu în sensul politic, neapărat sau și politic, dar conducător în sensul funcției, conducătorii a bisericii.
Deci, într-o societate atât de dinamică, atât de precipitată, dacă vom merge tot pe același tipar, anume specific, într-adevăr, creștinismul, îi bate voi păstorul și va risipi turma. Dacă nu vom ști să diseminăm învățătura la timp și să creăm tot mai mulți, cât mai mulți oameni care să știe, să înțeleagă pericolele, să poată să-și asume rolul de conducător nu numai în biserică, ci și în microeclesia, în familie, în locul de viețuire socială, unde se îndemne la credință. Vom trăi tot mai acut această criză a risipirii turmei. Societatea este foarte complexă, foarte precipitată, foarte dinamică. Ar trebui schimbată într-o oarecare măsură în care e posibil și de aceea consider că m-ați invitat la acest dialog să spunem ceva ce poate nu e știut de toți și să reușim să punem în gardă într-un anumit fel oamenii, biserica, în privința provocărilor care ne așteaptă. Provocări care le face omul, le face omul care se ispitește
lângă de Dumnezeu,
cu creație.
Lângă de Dumnezeu, în ultima instanță, ca și încercări.
Da, deci e un parcurs al lumii pe care lumea trebuie să-l parcurgă, că de aceea a lăsat-o Dumnezeu ca lume, însă în acest parcurs omul trebuie să urmeze lumina lui Hristos și trebuie să discearnă dintre lumină și lumini false sau lumini neadevărate.
Pentru a vorbi, pentru a ne încerca să ne să concretizăm în măsura în care se poate în domeniul acesta duhovnicesc să se concretizeze simplu lucrurile, aș avea o întrebare, sau aș avea două întrebări legate într-una singură. Pe de o parte, ați vorbit despre stânci ascunse, pericole ascunse. Bineînțeles, partea de spiritualitate a realității noastre bisericești și personale prezintă o parte ascunsă, mistică. Inevitabil, dacă există pericole, ele vor fi duhovnicești, vor fi mai ascunse, mai dificil de discernut, pe de o parte. Deci care ar fi aceste, o parte măcar din aceste pericole și care ar fi căile de a ne putea apăra sau ne putea feri de aceste rătăciri, greșeli, ispite?
E o realitate foarte complexă ce se construiește printr-o conlucrare sau cooperare a multor științe. Și mă refer la acea realitate pe care o propune un titlu sau un nume al unei științe inventate sau doctrine sau curent de gândire inventat, anume transhumanism. Omenirea prin știință, prin tehnică, prin toate cele exterioare omului vrea să-și depășească condiția umană într-un mod artificial. Și am
considerat este o problemă legată de evoluțiile tehnice ale ultimilor secole și ale ultimului secol în special?
Ultimilor decenii.
În special.
În special. Și consider că spiritualitatea are și trebuie să formuleze un răspuns, să actualizeze un răspuns împotriva acestei paradigme. Despre ce e vorba? Mai exact, există... Deci, am înțeles...
Ideea aceasta de transhumanism, interesant.
Depășirea condiției umane, de reproiectarea omului, reproiectarea omului până în resorturile lui metafizice. Există, am înțeles din lecturile pe care le-am parcurs, peste 15.000 de cercetători care lucrează coordonați în cadrul unor proiecte care vor să schimbe omul și mai ales să fac acel om ciborgificat, să spun, să mute conștiința umană, sufletul uman, creierul uman sau psihic uman pe alt tipuri de suport decât cel omenesc, astfel încât omul eventual...
Decât cel biologic, să
decât
spun.
Cel
sau comun biologic, da.
Așa care, pe care l-a creat Dumnezeu. Și ne l-a lăsat nou să-l gestionăm și să-l transfigurăm ca și templu al Duhului Sfânt și să-l îndumnezeim și să-l ducem în împărăția lui Dumnezeu. Ei, acești cercetători și întrevăd ca într-un orizont de încă 30 de ani de acum înainte să transforme omul până în 2020 să realizeze primul om, primul robot total controlat pe care să-l upgradeze, până în 2025 să realizeze transplantul unui cap de om pe un asemenea robot. Mai departe, adică să transplanteze psihicul, viața, eul pe un suport cuantic, computer cuantic, și în ultima fază să creeze un om hologramă, cum ar fi, nu, ne se vorbește nou în doctrina dogmatică, nu, despre îngeri, că au niște trupuri spirituale, dar totuși materiale.
Mă întrerup doar pentru un moment, pentru o mică inserție, iarăși totuși nimic nou sub soare.
Bineînțeles.
Forma și terminologia este pretențios nouă, Eu vreau despre o promisiune și un proiect, cum ați spus, deci despre o intenție. Dar dacă ar fi să luăm doar la nivelul, ce să spunem noi, mitologic, existat chimere, nu? Existau centauri, tot felul de alcătuiri ciudate în toate mitologii.
Înțeles.
Pe o parte. Pe de altă parte, noi trăim de mult timp experiența dezumanizării. Nu e ceva foarte nou acum. Din cele mai vechi timpuri erau expresii despre un om care a căzut din condiția sa umană. I-a spus, era o expresie simpatică acum cât mai mulți ani. Măi, animalule, ce înseamnă asta? Deci un om poate ajunge să scoboare din nivelul său uman la un nivel al unui regn inferior, animalul. Când animalul, indiferent că zice, domnule, este ca un tigru, e ca un leu, avem comparații și biblice. Altul este ca o, cum zice, ca un iepure, despre fricos. Așadar, caracterizările acestea nu sunt doar metaforice, ci privesc o cădere dintr-o condiție. Omul ce nu e ca un om, ci ca un om adevărat și un om.
Nu e problema o cădere dintr-o condiție. Omul e în cele din urmă zoonteumenon. Este animal îndumnezeit, da?
Dar deci, se poate întâmpla mai rău. Omul, de exemplu...
Omul are o chemare prin această sintagmă.
Există, dar mergem mai departe. Când e vorba despre un om, de exemplu, care nu se mai mișcă, nu se mai... Omul legumă, nu? Sunt expresii care spun ceva despre pierderea condiției. Sau despre un om este ca un ceasonic sau este ca o mașină.
Deci toate aceste, imagini sau expresii care mi le-ați evocat nu descoperă o perspectivă spirituală pe care aș vrea să o evoc în această emisiune. Este o perspectivă a umanității căzute. Vorbim de...
Dar transumanismul nu este tot o ispită a unei căderi?
E o ispită a unei căderi, dar cu un orizont foarte sublim. Orizont...
Toate utopiile sunt sublime.
Asta problema e, da, putem să spunem, dacă vreți, procentual, sunt mult mai mulți de 15.000 de cercetători, cum sunt 15.000 de cercetători, mult mai mulți sunt oamenii care, vorbesc și pun pe om și condiția umană în stările cele mai joase, dar nu despre asta vroiam să vorbesc, să coborâm. Aceea e un tip de spiritualitate, să spun, spiritualitatea vindecării de patimi, care este larg dezbătută, abordată în toată literatura care s-a publicat de vreo 25 de ani și înainte, nu? Dacă ne referim la Ioan Casian, despre convorbirile duhovnicești, care vorbește despre vindecarea celor 8 gânduri ale răutății.
Atunci, care este noutatea transhumanismului?
Păi, noutatea este tocmai această perspectivă de a omul de a se transpune în locul lui Dumnezeu și de a-i lua locul lui Dumnezeu până în orizonturile cele mai metafizice, cele mai sublime, anume omul vrea să-și creeze o altă, cum există împărăția lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu care este dată de prezența energiilor divine pe care le respiră și în care viețuiesc ființele cerești care îl iubesc pe Dumnezeu, omul modern, acest grup de oameni cercetători vor să creeze ca un ciberspațiu, un spațiu virtual în care să-și extragă sufletele și să-și câștige nemurirea de unii singuri. Este într-adevăr o utopie, dar gândiți-vă că este o utopie finanțată de cei mai bogați oameni din lume.
Faptul că sunt bogați nu e garanția adevărului.
Nu contează, deci e totuși o cauză a nefericirii multora, pentru că sunt fonduri deturnate spre o utopie, spre o erezie, spre un orizont.
Totuși, sincer vorbind, ascultându-vă, nu am senzația unei noutăți profunde, pentru că ideea supra-omului, ideea, cum să zic eu, divinizării unor împărați, unor culturi personalității, toate acestea creau impresia unei aceleași ambiții de a fi omul stăpânul naturii. Era așa
formulă. Într-adevăr, deci, mă rog, nu e nimic nou sub soare. Eu spun Dumnezeu lui Adam de la început, veți fi ca Dumnezei, a spus diavolul la om, deci nu e nimic nou, dar totuși poate pentru formele unii dintre ascultătorii și cei care ne vizionează, poate totuși e o noutate.
Dar măsura... Așadar, noutatea specifică a transhumanismului. Ce se poate chiar petrece? Că multe din promisiunile științei, științelor, de multe promisiuni cu de factură politică, nu s-au împlinit.
Și multe dintre ele s-au împlinit.
S-au împlinit în alt sens. De exemplu, când a apărut televiziunea, foarte mult, televiziunea se numește vederea la distanță, televiziunea, nu să spunem așa. Și multă lume o privea doar ca și un mijloc de a comunica. Ori televiziunea, cum s-a dezvoltat actualmente, s-a dezvoltat într-o adevărată capcană a minții. Schimb de pe un program pe altul, ai emisiuni de TV.
Ei, paradoxal, deci
de exemplu,
și internetul și televiziunea de anumiți gânditori moderni sunt concepute, energia electrică este considerată ca ce de a treia persoană a Sfintei Treimi în anumite texte, da, inaugurând practic o altă eră.
A treia persoană, deci practic
Duhul Sfânt, și internetul este mediul în care se manifestă Duhul Sfânt. Este
noi avem și rugăciunea noastră care pretutindeni aici toate le împlinești, apropo de împăratul ceresc, nu? Dar asta este pe undeva totuși o viziune cu totul reducționistă sau limitativă a dumnezeirii.
Bineînțeles, dar vedeți...
A avea Dumnezeu electric, e destul, nu-i departe de vițelul de aur, nu? Altfel de vițel de aur. E puțin mai abstract, puțin mai virtual, este electric, nu-i de aur, dar...
Bineînțeles, e realitatea și idolatria virtuală, dar vedeți ce impact mare are, pentru că toată generația tânără e cu tableta și arestată și nu mai știu să mai comunice între
captată,
ei.
Captată, posedată, stăpânită.
Nu, posedată, stăpânită, în sensul că jocul de culori și practic e un mod de comuniune falsă. Un mod de...
Să înțelegem că...
Comuniune diminuată, falsă, care nu pune în valoare adevăratele potențe
spus,
ale omului.
Se poate vorbi despre forme noi de ispitire? Sau de rătăcire? Ocazii
bineînțeles,
noi?
Bineînțeles, absolut. Pentru că vă dați seama, dacă îi se propune omului să trăiască total virtual, să-și transpună sufletul într-un mediu virtual și aceasta e practic ultima dimensiune, nu? Să extragi sufletul omului e de meditat ce anume extrage. O copie a sufletului ei ar vrea să extragă însăși sufletul omului și să-l pună într-un mediu virtual, da, să-și creeze.
Asta e o imagine propusă, însă nu se poate vorbi despre situație de fapt o situație de fapt inversă. Adică nu e vorba să pui, nu știu dacă se poate proceda cu sufletul să-l muți de colo-colo, însă sigur se poate muta lumea virtuală în suflet. Adică dacă sufletul îl umplem cu virtualități, e același lucru, doar că privind din altă perspectivă.
Și paradoxul e că se propune. Asta a muta lumea patimilor în suflet, asta o face lumea de la început, de la cădere.
Acum e o altă viziune, mai scoatem sufletul în lumea patimilor.
Da.
E o pătimire, nu? Ce există șanse de a realiza această utopie tehnică, transhumană, sau este mai mult doar o ocazie de a risipi sufletul?
Deci paradigma cercetătorilor și din domeniul manipulărilor genetice și a altor științe de frontier este, dacă putem să facem, vom face.
Acum, de obicei, se merge
și
cu...
Și dacă nu se poate face în orizontul imediat, se poate face într-un orizont mai îndepărtat. Eu vroiam doar să propun acest subiect pentru că deschidea o perspectivă a unui dialog profund privind resorturile profunde ale cosmosului care sunt teantropice, adică Dumnezeu a creat lumea pentru om și omul ca încununarea lumii și această există un fundament spiritual pe care rează-mă lumea și este practic, să spun, în cosmologie și cosmologia se răsfrânge și în spiritualitate și practic cam acolo duc aceste cercetări și aceste provocări. Lumea rează-mă pe Sfânta Treime, rează-mă la un nivel, să spun, subcuantic, nivelul energiilor cuantice care structurează lumea, e, poartă tot amprenta Sfintei Treimi și dacă ar fi să ne gândim la mediul de existență a sufletelor, nu? A sufletelor mântuite în Împărăția lui Dumnezeu, trebuie să înțelegem că tot în sânul Sfintei Treimi suntem chemați să existăm. Și atunci, știu eu, perspectiva pe care o propun acești cercetători cu computere cuantice, cu o amestecare a planurilor, să știți că au un discurs foarte articulat, foarte profund, și religios, și științific, vin oameni...
Religios într-un sens teozofic sau...
Plurireligios, pentru că sunt oameni care trăiesc nu ca noi într-o, mă rog, țărișoară care considerăm că este ortodoxă, sunt oameni care trăiesc ca și universitari la un nivel religios, teologic, mult mai complex. Și cu oameni care cercetează, de exemplu, religiile interdisciplinar și trag concluzii în domeniul științelor. Și nu poți să-l reduci pe acel om cercetător la un anumit tipar religios impus de o anumită confesiune sau de o anumită tradiție religioasă. El ea speculează, problema e că lansează idei, lansează teorii, teoriile strâng oameni, creează curente de opinie și consideram că emisiunea este un dialog pentru a le spune credincioșilor ce provocări, ce chemări li se pune în față. Și de aceea zic că e important de dezvăluit această perspectivă complexă prin care omul se substituie lui Dumnezeu, omul vrea să își creeze nemurirea proprie prin augmentarea omului, prin abdatarea omului, prin îmbunătățirea omului, prin translatarea omului, a părții esențiale a omului, prin depășirea firii omului, prin optimizarea ei, prin manipulare genetică sau prin alte instrumente. Deci suntem puși, practic, omul actual, omul de știință actual, cercetător, nu mai consideră acele cuvinte din Geneză și a privit Dumnezeu toate câte le-a făcut și erau bune foarte, ci consideră că omul nu e bun, că natura pe care a creat-o nu e bună și trebuie modificată și tocmai în aceasta se identifică el, omul, în chemarea lui de a fi Dumnezeu. Dar o chemare exact ispită, demonică, diabolică, pentru că vede acest parcurs exteriorizat prin tehnică, prin știință, fără să se angajeze spiritual prin resorturile specifice, anume virtuțile și iubirea, ca
virtuțile și iubirea își mai găsesc locul în această perspectivă transumană.
Nu, pentru că ei concep un om doar...
Dar când vorbim despre îmbunătățirea asta, presupune totuși binele. Trec peste faptul că o înțelepciune destul de populară spune că mai bine este dușmanul binelui.
Bineînțeles, problema e nu transpare nimic. Dumnezeu se spune că l-a făcut pe om, nu, luând țărână și cu mâinile sale plăsmuindu-l. Sfinții părinți Irineu al Leonului și alți sfinți părinți tâlcuiesc că cele două mâini sunt Fiul și Duhul Sfânt. Este o conlucrare a treimii. În același timp îi suflă suflare de viață și se face suflet viu Adam. Adică poartă viața lui Dumnezeu. E o împărtășire a ființei lui Dumnezeu. Într-un
chipul
fel,
și asemănarea.
Chipul și asemănarea, deci e problema comuniunii. Omul e creat ca o ființă pusă în dialog cu Creatorul său, îi mai pune un ajutor.
Prin chip și asemănare este inevitabil dialogic.
Da.
Pentru că sunt treime dialogică.
Și ori în această întreprindere de a, știu eu, a mixa genomul uman cu computerul, sau a mixa omul cu computerul.
Unde mai este chipul personal al persoanei? Cu cine va fi față către față omul? Tot nu are importanță.
Mă rog, Dumnezeu e văzut, înțeles, ca o energie cosmică, universală.
Impersonală?
Impersonală, deși ca sumă a întregii cunoașteri, ca sumă, dar tocmai această dimensiune există personală, dimensiune relațională, plină de iubire, se pierde. Nu e menționată de fel.
Păi da, cunoașterea devine obiectivă, devine obiectuală chiar.
Devine obiectuală, devine golită de conținutul personal, ontologic. Acest conținut ontologic este dat de prezența energiilor Sfintei Treimi în chipul omului, în structura omului, și tot acestea îl ajută pe om la desăvârșire. Ori ispita lor, de exemplu, e să, am înțeles, să creeze un mediu virtual, un alt suport pentru.
Dar întreb acum, treaba aceasta, tot acest demers gnoseologic, tehnic, cu implicație ontologică chiar, nu seamănă cu o sinucidere? Că în clipa în care vrei să te nimicești pentru să te schimbi, a fi altceva, seamănă cu a ucide ceea ce este.
Bineînțeles, dar pentru marea masă de cercetători care nu mai cred în Dumnezeu, care concep că ei sunt Dumnezeu,
dar până să conceapă că sunt Dumnezeu, multe dintre cercetări pleacă cu un fel de bine pus înainte. Se cercetează în domeniul genetic, de exemplu, pentru eradicarea unor boli dificil de eradicat pe alte cale. În cazul tehnic, cum am spus, să ajutăm omul să nu mai se ostenească în fizic, vorbind de atâtea lucruri. Și așa mai departe, să mergem mai repede, să vedem mai departe, să socotim mai repede, dar
toate acestea aduc infirmitate. Pentru că omul a fost lăsat
de Dumnezeu. Începutul este plin de promisiune, vreau să spun.
Este plin de promisiune, dar vedeți, omul este o ființă pusă la o graniță, la o interfață între lumea spirituală, de aceea are spirit, și lumea materială. Lucrarea lui în lumea materială este pentru a se forma pentru lumea spirituală. Este, dacă vreți, un mediu mistagogic lumea. Este un mediu în care omul, mișcându-se, transpune în sufletul său puteri și virtuți. Ori omul, ducându-se în exterior, spre lume, și manipulând lumea, manipulând creația, căutând să-și le facă pe toate facile, fără efort, evoluează foarte mult intelectual.
Se sustrage menirii.
Se sustrage menirii sale, evoluția, angajării sale ontologice. Asceza are o dimensiune formatoare a omului. Și efortul este necesar din când în când să-l depui. Dacă nu-l depui, lumea suferă, de exemplu,
dar
de obezitate.
Este o schimbare radicală, o inversare a vectorului, să spun așa, menirii sale, în sensul că dacă...
Da, a direi, a sensului vectorului.
Da, e o inversare, pentru că dacă era până atunci, era trupul pentru suflet, acum devine sufletul pentru trup.
Da, deci punerea și mai ales lansarea sufletului prin rațiune ca și instrument
Premize existau chiar în diversele materialisme, inclusiv cel dialectic ateist comunist, care spune foarte clar că cum ce spiritul este materie superior organizată, definiție care poate să stea la baza oricărui demers transuman. Deci dacă umblăm genetic, tehnic, cuantic, n-are importanță, toate țin de simțual, toate țin de partea trupească generală, putem să reconstruim, putem să creăm spirite, spirit.
Tocmai acesta, vor să facă un avatar, hologramă, care să conțină omul.
Acum,
după
ispitele acestea au și le o preistorie. De exemplu, e preistoria ca să de a crede în literă, că litera naște automat spirit. Când citim, noi de multe ori avem impresia că noi deja înțelegem, însă litera nu poate să nască orice spirit. 10 oameni care citesc același, separat, izolat, același text, vor înțelege, ei vor lucra...
Vedeți, tocmai aici se lovesc în efortul lor de a transborda sufletul sau psihicul omului pe alt mediu, pentru că își dau seama că eul are latura lui subiectivă care implică trecutul contextual al omului, ceea ce omul a făcut până atunci, ceea ce omul e, ce omul știe,
memoria
și această informație e structurată până la un nivel foarte profund în sufletul și în trupul omului. Și această latură subiectivă a eului este piatra de poticnire care îi împiedică deocamdată să...
Există și o bază, glumesc puțin, o bază genetică a comuniunii, că în fond ne naștem într-o familie, deci genetica nu este chiar de întâmplătoare vis-a-vis de comuniunea familiară, iar mai târziu, dacă vrem, socială, bisericească în particular.
Da, genetic, la nivelul informației genetice, practic... se manifestă și energiile comuniunii noastre. Noi putem să influențăm până la un nivel profund, ontologic, genetic, structura noastră ontologică profundă și o putem transmite ca atare. Elicoida ADN-ului funcționează și ca o antenă influențată de energia gândurilor noastre, de energia psihicului, de energia minților noastre. Structurarea și, vedeți...
Este locul unde se întâlnă acela tainic care se articulează partea nevăzută, spirituală, cu partea văzută, doar de Dumnezeu știută, ceea ce face omul să fie viu.
Este, mă rog, alfabetul cu care Dumnezeu ne-a scris planul informațional după care suntem alcătuiți.
Dar aceasta deja este, cum se cheamă, este o intervenție foarte subtilă, seamănă cu intervenția otrăvii, foarte...
Dincolo de alfabet este știința creatorului. Alfabetul și o carte scrisă implică deja o formă rigidizată a unei științe. Știința autorului cărții e mult mai vastă, mult mai... Aici, deci, trebuie să se înțeleagă și... Și, în urmă, cosmosul, vedeți, noi suntem, cel puțin cu această paradigmă, vin și ei, înțeleg cosmosul la un nivel foarte profund energetic, și recunosc că sunt nivele de structurare a materiei foarte profunde care ne determină pe noi în această lume, să spun, a aparenței, paradigme și contexte spirituale luate din religiile orientale foarte multe și practic ne transpune toată această știință care se propune cu preeminență lumii, ziceți că ține de utopie, dar știți că au apărut, de exemplu, roboți, îi cumperi cu 10.000 de dolari și lucrează în locul muncitorului și muncitorul va fi trimis acasă. Dacă nu va ști să se roage, va muri de depresie.
Foarte posibil.
Dar și roboți care auto-învață tot mai mult.
Dați pombrit un moment despre termenul acesta, noțiunea aceasta, conceptul de energie. E mult vehiculat, în, mai ales în fizică, în științele fizice sau în fizica ultimilor secole. De ce? Pentru că energia electrică, energia aburului, energia, mă rog, aburul electrică și așa mai departe, energia atomică, nucleară și așa mai departe. De energie, totuși, are și o ispită, să o numim așa, teologică, teozofică sau gnoseologică. De ce? Pentru că ea, fiind, ținând, având un caracter nevăzut, dar în același evident, care poate fi manipulat și poate fi pus în evidență în diverse experimente. Experimentul, deosebirea între experiment și minune, este că minunea Dumnezeu o hotărăște cu un scop să o face după înțelepciunea și planul necunoscut sau ascuns al lui, în timp ce experimentul omul poate să-l repete. Asta este ispita mare. Iar energia nevăzută, deci poate fi unor ca și virtualul confundat cu spiritualitatea. Sau poate fi, vorbim despre energie ca și cum vorbim despre duhuri și despre spirite. Sau despre spirit.
Și problema este, adică,
dar aici este o confuzie.
Conceptul de energie și în tradiția creștină, prima dată, a fost preluat din tradiția plotiniană. Multe din expresiile
neoplatonismul nu era totuși creștinism.
Era nu aproape. Era.
El a fost încreștinat.
A fost încreștinat. Mai, au fost papirusele magice care
au trebuit, neoplatonism a trebuit puțin operat, botezat ca să devină teologie creștină.
Un efort de gândire al unor gânditori
și de inspirație a Duhului Sfânt totuși, de, în biserică.
Aș spune că a fost acea provocare despre care vorbeam la început.
Respective.
Creștinismul nu și-a definit bine doctrinele sale decât prin confruntare cu doctrine deja fluturate sau puse în circulație de către gânditori care în cele din urmă ori au fost gnostici, ori au fost declarați eretici și așa mai departe.
E posibil ca istoria să se repete la un alt nivel? Next level,
tocmai asta se repetă, pentru că vin acești cercetători, nu, cu o mulțime de cărți, cu o mulțime de studii și propun cu preeminență și cu rezultate concrete care, așa cum prin computer s-a schimbat lumea în 25 de ani și prin toată această electronică aplicată, așa se va schimba lumea într-un orizont foarte scurt printr-o revoluție robotică și apoi printr-o revoluție virtuală totală în care omului se va propune o altă existență și un alt tip de existență, un tip de existență care să depășească condiția umană așa cum o știm. Și vor zice foarte simplu, dar de ce nu ne vor considera pe noi exponenții religiei, exponenții creștinismului ca niște înapoiați, ca niște oameni nedeschiși progresului, neînțelegând că Dumnezeu a creat atât de sublim toate de la început și i-a dat omului să se desăvârșească în acest mediu și în acest cadru și cu potențele cu care l-a creat, să se desăvârșească lăuntric și să devină într-adevăr asemenea lui Dumnezeu prin har și printr-o relație legitimă, intimă de iubire. În locul acestei relații intime, legitime de iubire pe care ne-o adresează Hristos și trebuie să-i răspundem, se propune o relație tehnică de tip magic, și tehnica ține de magie într-o anumită măsură, prin care omul se modifică, îi se va pune chip, îi se va pune, de exemplu, în loc de vaccinul care e obligat copilul să-l facă, îi se va zice, domnule, se va face un implant pe cap, și îi se va implanta câțiva neuroni care se vor prinde cu creierul și va fi priza de intrare, astfel încât acel copil când va crește să poată să învețe engleza în timp ce doarme.
Bun, aceste promisiuni puțin science fiction.
Deci nu sunt science fiction, deci sunt piloți care deja au implantate asemenea
ajutoare,
interfețe pentru a conduce avionul și doar este o chestie de timp pentru răspândirea lor.
Dar, cum să spun eu, până la treaba această treaptă evident a cyborg-genizării, de la cyborg-genizării omului, există lucruri deja care ne-am obișnuit cu ele și numai ne dăm seama. Un bătrân, în jur o vârstă de aproape de 100 de ani, s-a remarcat la un moment, acum 100 de ani nu era nicio mașină, nici un automobil. Actualmente, nu e nevoie neapărat să-i se implanteze unui om. Omul se implantează el în mașină. Practic, o bună majoritate, sau mai greu să spun, o bună majoritate a oamenilor au roți acum. Oamenii nu mai merg cu picioarele, merg cu roțile. Deci ăsta deja este un caz în care omul s-a transplantat într-o mașină, de exemplu, nu? Omul nu mai privește pe geam, privește pe ecran. Într-o bună măsură, nu?
Da,
de câte ori ne uităm pe geam, de câte ori ne uităm pe ecran.
Dacă e posibilă și varianta cealaltă,
numai acestea sunt deja oarecum, oricând omul poate să coboare din mașină, așa crede. Sau poate oricând să închidă televizorul, iarăși așa crede. Dar ce spuneți acolo? Deci asta este undeva o stăpânire a lumii noi, poate neinvazivă. Ce propuneți acum deja, ține deja de chirurgie, și asta deja
de
invazivă.
Modificarea omului, ca om.
Asta este deja o perspectivă invazivă.
Bineînțeles, dar...
Deja avem, bineînțeles, foarte multe ori proteze. Protezele sunt deja...
Proteze, dar nu numai. Deci se va propune tot în numele binelui, se va propune modificarea omului.
Până unde se poate merge?
Nici eu n-aș fi vrut să dau atenții, dar când am auzit de 15.000 de cercetători de întruniri anuale în seminarii în care discută ce au progresat, de faptul că se alocă fonduri imense, de faptul că sunt angajați mari magnați ai lumii care plătesc între acestea, unde se pune ban și există cercetare, la ceva rezultate se ajunge.
Acum, dacă privim iarăși istoria științei și a tehnicii în ultimele 2-3 secole, într-adevăr s-a ajuns de la cercetarea, nu avem decât un secol și ceva, cercetarea de la Curie și Fermi și toți ceilalți, am ajuns foarte repede, în jumătate de secol, poate puțin mai mult de jumătate de secol, la
și
energia explozivă atomică.
Cercetarea crește exponențial. Și în măsura în care se va dezvolta mijloace, se vor dezvolta mai mult mijloacele de, nu, vorbesc și lucrează la computere cuantice, care lucrează la zero absolut, care deci nu lucrează numai pe un singur plan să analizeze codurile binare, ci pe multi planuri.
Întrebarea, o întreb acum eu ca și creștinul mai puțin așa școlit în ultimile cercetări transumane. Întrebarea care îmi vine acum în minte, așa, la modul comun și cred că multor dintre ascultătorii noștri le poate veni în minte, este care ar trebui să fie, care e paradigma de atitudine, care ar fi trebuit să fie atitudinea creștinului ortodox sau creștinului?
Să ia în serios, în primul rând, viața spirituală, pentru că prin viața spirituală, omul mergând pe calea lăuntrică, ajunge la rezultatele definitive și sănătoase și absolute ale comuniunii cu Dumnezeu și ale desăvârșirii sale spirituale.
În cadrul vieții bisericești, ce înseamnă asta? Ce trebuie să facă?
Vieții bisericești, vedeți, e transpus totul. Ne aflăm în biserică aici, biserica este o matrice. Ce se propune, practic, în transhumanism, acest ciberspațiu, practic, ar fi o matrice pentru suflete. Matricea care dă formă sufletului, anume forma lui Hristos, ca Dumnezeu întrupat în istorie, care a asumat firea omenească, s-a unit cu ea pentru ca să ne fie nouă formator. Noi toți trebuie să luăm forma lui Hristos. Biserica, prin liturghie, prin viața ei bisericească, prin arhitectura ei,
comunia cu ceilalți credincioși, cu duhovnicul, cu preotul,
toți ceilalți credincioși realizează aceasta, o realizează nu într-un mod spectaculos cum ar dori acești oameni să vezi că iese din biserică supra, din biserică supra oameni, iese supra oameni duhovnicești, dacă înțelegi ca atare, pentru cât rabdă și pentru viața lor tainică în Hristos, pe care nu le cunoaște mulți. Și acesta e tipul supraomului pe care îl creează creștinismul și biserica.
Însă, de fapt, supraomului poate să ne înșele. De fapt, este chipul omului adevărat, după chipul
da, să chipul omului adevărat, după chipul lui Hristos, dar vreau să spun că este un supraom. Câte ispite și încercări e lăsat să sufere omul și biserica în istorie, îl pregătește chiar dacă pe om, chiar dacă na, noi celebra maximă a lui Nietzsche, creștinismul e sublim, dar n-am văzut decât un singur creștin pe Hristos. N-am auzit decât de un singur creștin de Hristos.
O dimensiune absolută e destul de adevărat. Dar să nu trebuie să ne descurajeze.
Deci el era protestant. Problema e dacă ar fi citit viețile sfinților, ar fi văzut că erau mult mai mulți, au fost mult mai mulți sfinți care, pe care i-am vrencit Hristos să sufere.
E adevărat, dacă nu ți-i seama de mâna pe care Dumnezeu o întinde pentru a completa sfințirea, sfințenie da. Care fel nouă ne lipsește.
Da, da. Viața sfinților e continuarea vieții lui Hristos. Your language.